Cineva spunea că întotdeauna poți cunoaște pe un om după lucrurile care îl întristează sau lucrurile care îi produc bucurie. Dacă ar fi să vă dau două exemple biblice, atunci vă rog să vă gândiți la Ahab, care s-a întristat brusc, n-a mai vrut să mănânce, să discute cu soția lui, pentru că n-a vrut să-i dea încă un teren ca să-și mărească bogățiile. După ce ai tot ceea ce îți trebuie, după ce nu duci lipsă de nimic, să te întristezi că cineva nu-ți dă o bucată de pământ, să ambiționează el, pentru că așa spune în cuvântul lui Dumnezeu. Ce stupid! Pe de altă parte, vă rog să vă gândiți la Ionatan, ca cel care a găsit o extraordinară bucurie în a accepta să fie pe locul doi. Cât ar putea să spună, eu întotdeauna mă bucur să fiu pe locul doi. Poți cunoaște un om după lucrurile care îl întristează sau lucrurile care îi produc bucurie. E bine, astăzi, uitându-ne la o altă trăsătură a dragostei, așa cum ne este ea prezentată în 1 Corinteni 13, vom încerca să găsim sensul acestei expresii. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci, spuneți dumneavoastră, se bucură de adevăr. La o primă citire, expresia pare simplu. Cine ar putea spune, domnule, eu mă bucur de nelegiuire? Nu așa, există un sentiment de justețe interioară atunci când, de exemplu, un hoț în serie este prins, oamenii se spun, așa-i trebuie. E un soi de a te bucura pentru adevăr. De exemplu, ne bucurăm și când vedem că cineva care a fentat mereu legile, drepturile, a abuzat, în sfârșit cineva i-a stat în cale. Ne bucurăm de adevăr. Lucrurile însă se schimbă atunci când noi am avea de câștigat de pe urma unei mici nelegiuiri. Oare și atunci te-ai bucura în adevăr? O să vă dau un mic exemplu. Vă rog să vă imaginați o situație altfel foarte posibilă. Contorul dumneavoastră de curent electric are o defecțiune greu de detectat și înregistrează mai puțin decât consumați dumneavoastră lunar. Te bucuri de adevăr? Ești gata să suni, să spui, nu știu cum se face, dar cred că contorul meu e defect, nu vreți să-l reparați? Sau spui, măi, treaba lor. Vedeți, a te bucura de adevăr și a nu te bucura de nelegiuire e mai mult decât alb și negru. E ceva ce ține de inimă. Astăzi o să ne uităm în Scriptură să înțelegem ce înseamnă să te bucuri de adevăr dintr-o rațiune sănătoasă. Vă invit să vă ridicați, vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 8. Vreau să vă încurajez, stați cu toții cu Scriptura deschisă, cu inima deschisă și citim cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, capitolul 8, de la versetul 1 la versetul 11 inclusiv. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să îl poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Haideți să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Doamne, acestea sunt cuvintele tale pe care Duhul Sfânt le-a așezat în pagina Scripturii. Și noi știm astăzi că este cuvântul tău. De aceea folosește Scriptura și atinge-te încă o dată de inima fiecăruia din noi. Mă rog să ne dai lumină, mă rog să ne ajuți să ne vedem prin ochii tăi. Și strângerea noastră la oaltă de astăzi să ne facă pe fiecare mai buni. Lucrează după puterea pe care o ai, în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta prezintă o serie întreagă de dificultăți, doar vreau ușor să le trec în revistă ca să putem să intrăm mai apoi în fondul acestei întâmplări. Nu știu dacă v-ați uitat atent, versetul ultim din capitolul 7 începe cu o paranteză și mai apoi paranteza se încheie la versetul 11, ceea ce înseamnă că acest pasaj n-a fost găsit în toate manuscrisele. Nu o să intru acum într-o dezbatere, asta o fac mulți teologi, întrebarea este: oare face parte întâmplarea asta din textul inspirat sau nu face? E bine, poate că nu ne-am pus întrebarea asta, dar dacă ne uităm la o primă citire, descoperim că nu există nimic în întâmplarea aceasta care să contravină cu restul Scripturii. Ba mai degrabă, imaginea pe care ne-o prezintă despre Domnul Iisus este una în absolută concordanță cu tot ceea ce am văzut sau m-am cunoscut până aici. În al doilea rând, oamenii se întreabă cine au fost cei care au prins pe această femeie, cine a fost femeia și, în mod normal, ar trebui să te întreb, dar de ce doar ea a fost prinsă, n-a fost prinsă și cel cu care a păcătuit? Sigur că prin asta ne dăm repede seama că intenția fariseilor n-a fost în primul rând aceea de a aduce adevărul cu privire la această femeie, ci mai degrabă de a o învinui pe ea și de a-L învinui pe Domnul Iisus. Vedeți, întotdeauna în lumina Scripturii contează nu doar faptele, ci și motivația pentru care faci ceea ce faci. Și în ultimul rând, sigur că îți pui întrebarea, dacă legea era atât de clară și era clară cu privire la genul acesta de păcat, de ce au adus-o la Domnul Iisus? Ce anume mai trebuia să hotărască? Acestea fiind lucrurile, aș vrea să ne uităm pe de o parte la atitudinea fariseilor, la atitudinea Domnului Iisus, a Fiului lui Dumnezeu, și în al treilea rând ne vom uita la atitudinea femeii, pentru că fiecare din aceste, dacă vreți, personaje au un fel anume de a se bucura de adevăr. Mai întâi, fariseii sunt cei care se bucură de adevărul prin care îi poți învinui pe alții. Vezi în abordarea fariseică această bucurie de a prinde pe cineva, de a rușina public, dar intenția reală era mai degrabă să învinuiască pe femeie sau și pe Domnul Iisus. Numai că în fața Domnului Iisus Nu poți să stai mult cu atitudinea aceasta. În vreme ce ei ar fi vrut să vorbească cu Domnul Iisus despre vinovăția ei, Domnul Iisus întoarce discuția printr-o altă întrebare și vrea să vorbească despre vinovăția lor. Dragii mei, nouă ne este mai comod să vorbim despre vinovăția altora. Și de foarte multe ori ne place adevărul cu care putem învinui pe alții. Domnul este cel care, prin întrebarea pe care o pune, vrea să ne ajute să ne vedem propria noastră vinovăție. Și cuvântul ne spune, cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Nu, Domnul Iisus nu vrea să spună că judecata pe pământ trebuie făcută doar de cei care sunt complet fără păcat, pentru că în felul acesta nu s-ar mai face judecată, pentru că niciun judecător nu este absolut fără vină. Dar vă rog să observați aici un detaliu. Domnul Iisus a început să scrie cu degetul pe pământ, să scriu multe despre oare ce a scris și de ce a scris. Unii au spus de vreme ce cele 10 porunci au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu, sigurat Domnul Iisus a scris cele 10 porunci. Alții, pe de altă parte, au spus că Domnul Iisus a scris numele fiecăruia din cărturarii care au adus-o pe femeie și în dreptul lor a scris păcatul care îi caracterizează. Și acum vă rog să vă gândiți următorul lucru. Dacă așa s-ar fi întâmplat, oare n-ar fi fost normal ca fiecare din cei care s-au grăbit să învinuiască cu adevărul, să vină să-și vadă numele, să-și vadă propria lui stare și să aibă acea atitudine de pocăință? Dragii mei, e ușor să iubești adevărul care învinuiește pe altul. E mai greu să iubești adevărul care te rușinează pe tine. În mod normal, dacă oamenii aceștia ar fi fost într-adevăr iubitori de adevăr, când Domnul Iisus a pus întrebarea aceasta și când a scris pe pământ nelegiuirea lor, fiecare din ei să spună, Doamne, îmi pare rău, m-am ascuns în spatele greșelilor altora. Și de fapt nu sunt cel care se bucură de adevăr, ci sunt mai degrabă cel care se bucură de nelegiuirea altuia, pentru că în felul acesta nelegiuirea mea trece neobservată. E prima atitudine. În al doilea rând însă, aș vrea să observați și mergem în narațiunea textului, să descoperim acest moment atât de delicat în care rând pe rând fiecare din pârâși pleacă și Domnul Iisus rămâne singur cu această femeie. Și vă recitesc imaginea. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Câtă delicatețe și ce diferență enormă între felul în care fariseii vor să confrunte și felul în care abordează Domnul Iisus o vinovăție clară, ca și cea a femeii. S-a asigurat că nu mai este nimeni și a căutat să stea față în față doar cu ea. Sigur că noi ne-am putea grăbi să spunem, ce ghinion pe femeia aceasta, bărbatul a scăpat, așa se întâmplă totdeauna lucrurile. Rog să rețineți un lucru. Mai câștigat a fost ea că a ajuns să stea înaintea Domnului Iisus decât bărbatul care a fugit în continuare cu propria lui vinovăție. Ne uităm în imaginea aceasta și descoperim felul în care Domnul Iisus s-a bucurat de adevărul prin care femeia putea să fie iertată. Vă rog să vă uitați că ordinea cuvintelor pe care le spune Domnul Iisus este extrem de importantă. Cuvintele acestea sunt ca niște ferestre prin care poți să înțelegi inima Domnului. Mai întâi, el n-a vrut să trateze cu superficialitate și să pară că neglijează realitatea păcatului ei. De aceea, întrebarea pe care o pune, deși pare evidentă, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Dragii mei, rând pe rând, pârâșii au părăsit locul acela. Dar vă rog să rețineți, femeia a înțeles că pârâșii pot să plece, cauza și vinovăția ei a rămas. Și dacă este ceva deosebit în exemplul acestei femei, este această capacitate a ei de a sta în fața adevărului, un adevăr care a rănit-o, un adevăr care a învinovățit-o, dar n-a mai încercat să și-l ascundă. Pârâșii au plecat, vinovăția ei era între ea și singurul care avea drept să o osândească. Pentru că vreau să observați, Domnul Iisus a dorit în mod deosebit să o aducă pe această femeie înaintea lui și să recunoască că el este singurul care are drept să o osândească. Pentru că el este singurul fără păcat. Pentru că el este cel care, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a fost cel care a lăsat legile și poruncile și ele sunt într-o perfectă armonie cu caracterul lui. În această imagine descoperim un alt lucru. Domnul Iisus nu i-a spus acestei femei, du-te și să nu mai păcătuiești. Pentru că n-ar fi făcut altceva decât să continue să greșească caz după caz. Dar cuvintele pe care le rostește Domnul sunt aducătoare de iertare. Cuvântul spune, nici eu nu te osândesc. Vă rog să rețineți, Domnul n-a neglijat păcatul ei, ci Domnul trebuia să ierte păcatul ei. Dacă în ziua aceea nimeni n-a fost în măsură să arunce cu pietre, și nimeni n-a mai putut să o osândească, asta nu înseamnă că vina ei nu era vrednică de osândit. Numai că noi știm că Domnul a venit să poarte El însuși osânda păcatelor noastre. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Noi să putem primi neprihănirea Lui. Slavă Lui pentru asta! Uitați-vă, vă rog, la sfârșitul capitolului 8 este un detaliu pe care Ioan îl așează ca un indiciu a ceea ce înseamnă exact această lucrare de iertare. Versetul 59 al capitolului 8. La auzul acestor vorbe au luat pietre ca să arunce după el. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor și așa a plecat din templu. Oameni care n-au mai îndrăznit să arunce cu piatra în femeia prinsă în păcatul ei, au fost dintr-o dată dispuși să arunce cu piatra în cel care era singur fără păcat. Și noi înțelegem că Domnul Iisus s-a bucurat în adevărul prin care alții au putut să fie iertați. De altfel, rațiunea pentru care El a venit în lume, ne spune Ioan 1:17, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Dragii mei, fariseii s-au bucurat într-un har cu habotnicie. Domnul Iisus s-a bucurat întotdeauna într-un har, într-un adevăr care era însoțit de harul lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă ar trebui să luăm o lecție pentru noi, este întotdeauna să iubim adevărul, să ne bucurăm de adevăr, dar întotdeauna legat, lipit de har. Domnul Iisus a locuit printre noi plin de har și de adevăr. În al treilea rând însă, Îngăduiți-mi să zăbovim puțin asupra atitudinii acestei femei. După ce a auzit cuvântul, nici eu nu te osândesc, cuvântul i-a spus, du-te și să nu mai păcătuiești. Încă o dată vreau să vă arăt că ordinea este cât se poate de importantă. Femeia aceasta mai întâi trebuia să fie iertată și după aceea putea să fie înnoită. Dacă Domnul i-ar fi spus, du-te, ai grijă să nu mai păcătuiești, s-ar fi dus cu spaimă, s-ar fi dus cu povara vinovăției și cu siguranță, într-un alt moment potrivit, ar fi căzut din nou. Dar aici e lecția pe care vreau să o învățăm. Femeia aceasta s-a bucurat de adevărul prin care ea a putut să fie înnoită. Pentru că, dragii mei, acolo unde operează iertarea lui Dumnezeu, acolo operează și înnoirea lucrată de Duhul lui Dumnezeu. Și cele două n-au voie să fie separate. Mai întâi a cunoscut iertarea, a simțit că Domnul n-o osândește și mai apoi a fost îndemnată să meargă având un alt stil de viață. Și, dragii mei, aici mi se pare lucru extraordinar. Vă rog să vă gândiți cum a venit la Domnul Iisus, rușinea și indignarea și acuzele și învinuirea celorlalți și cum a plecat din prezența Lui. Observați că cel care a cunoscut iertarea, cel care a cunoscut ce înseamnă să nu mai porți vina unui trecut ascuns, e cel care e motivat să trăiască altfel. Și cineva spunea că întotdeauna harul lui Dumnezeu este cea mai bună motivație de a trăi complet, radical diferit. Domnul Iisus, vorbind despre adevăr, spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Și cineva a comentat, mai întâi adevărul te rănește și mai apoi te eliberează. Și femeia aceasta a cunoscut amândouă aceste aspecte. Mai întâi s-a lăsat rușinată de adevăr și mai apoi, răscumpărată prin Domnul Iisus, avea să trăiască într-un alt mod. Încercați pentru un moment să vă puneți în postura ei, în bucuria cu care s-a dus acasă. Nu că fapta ei nu mai era faptă, dar era una iertată și cel care a iertat-o e cel care i-a dat acest imbold. Și noi știm în lumina întregii Evanghelii că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care lucrează înnoirea. Și vreau să nu separăm niciodată faptul că El este cel care ne iartă, dar El este cel care prin lucrarea Duhului Sfânt ne și înnoiește. Și femeia aceasta a început să trăiască altfel pentru că identitatea ei s-a schimbat și mai apoi felul ei de viață a început să se schimbe. Dacă până aici oamenii o arătau cu degetul și o puteau numi prea curvă, după ce ea a fost iertată, nu conta ce spuneau alții despre ea, ea știa că este o iertată. Cineva care a fost scăpat de o sândă și de aceea are o altă motivație de a trăi și de a trăi într-un mod diferit. În ce fel aducem toate aceste trei adevăruri în lumina participării noastre la masa Domnului? Îngăduiți-mi în câteva cuvinte să arăt cum anume am putea aplica aceste adevăruri când ne apropiem de masa Domnului. Mai întâi, tot ceea ce ilustrează masa Domnului este un adevăr care mai întâi trebuie să ne învinuiască. Jertfa Domnului Iisus Hristos trebuie să vorbească fiecăruia din noi despre măsura vinovăției noastre. De aceea când ne apropiem de masa Domnului, nu ne apropiem formal, ci cuvântul ne spune într-o atitudine de cercetare de sine. Pentru că masa Domnului, sau dacă vreți, jertfa Domnului Iisus, vorbește mai întâi despre un adevăr care ne învinovățește. Da, pârâșii s-ar putea să nu fie prezenți, dar vinovăția cu siguranță este prezentă, coboară numai adânc în cuget. Stai în prezența Domnului și vei vedea cum adevărul acesta te învinovățește. Dar în al doilea rând, când stăm la masa Domnului, când ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte nu doar de un adevăr care ne învinovățește, ci un adevăr care ne iartă. Pentru că, dragii mei, jertfa aceasta este cea care ne-a scăpat pe noi de o sândă. Și vreau să reafirm, Domnul n-a neglijat păcatele noastre, ci le-a iertat purtând o sânda El însuși. Slavă Lui pentru asta! De aceea, dacă cineva mă întreabă cum ar trebui să participăm la masa Domnului, cu ce fel de emoții? Păi, și plâns, și bucurie. Pentru că nu vreau să trecem ușor fără atitudinea de cercetare, o cercetare care ne învinovățește. David, într-un psalm de pocăință, spune: vei fi drept în hotărârile tale. Vei fi drept. Și din acest punct de vedere, fiecare din noi trebuie să ne lăsăm răniți de adevăr. Dar în al doilea rând, cu ce emoție? Cu emoția celui care se știe iertat. De aceea este loc la masa Domnului pentru o celebrare extraordinară, pentru o bucurie extraordinară, pentru că noi putem celebra adevărul iertării noastre. Și în ultimul rând, dacă Apostolul Pavel ne spune să faceți lucrul acesta ori de câte ori, și există o anumită continuitate până voi veni eu. Și când participăm la masa Domnului, vreau să luăm și un al treilea adevăr. E adevărul înnoirii noastre. Mereu subliniez, de altfel o spune Scriptura. Când vă adunați, Pavel se aștepta ca ei să se facă mai buni. Dragii mei, lucrul acesta ar trebui să fie valabil duminică de duminică, pentru că de fiecare dată când stăm în prezența cuvântului, sub cercetarea cuvântului, ar trebui să plecăm acasă schimbați. Dar în mod deosebit, la masa Domnului, ar trebui să trăim această realitate, pentru că în lăuntrul nostru trebuie să simțim înnoirea, înnoirea dragostei noastre pentru Cel care ne-a iertat, înnoirea hotărârii noastre de a nu mai întoarce înapoi și de a nu mai trăi în continuare în felul deșert de viețuire. Realmente, masa Domnului ne aduce aminte de adevărul care ne învinuiește, ne aduce aminte de adevărul care ne iartă, ne aduce aminte de un adevăr care ne înnoiește în același chip al lui Hristos. Momentul următor vreau să începem să lăudăm pe Dumnezeu, cântăm împreună o cântare, îi rog pe frații care vor sluji la masă să vină în față, să servească pe toți ceilalți și după aceea ne vom apropia de masa Domnului. Haideți să ne ridicăm și să cântăm împreună.